Did you know that detours are blessings in disguise? Hello mga katambay, welcome to Tambayan with Coach Lep, and this is your host Philip Sumera, also known as Kuya Lep, and in this podcast, your Coach Lep. Thank you so much for your time as you listen to episode 6 of our series, Are You There Yet? Salamat po sa mga consistent na nakikinig. And kung ikaw naman ay newbie dito sa Tambayan, welcome na welcome ka po dito. Ito ang Tambayan na siguradong meron kang matututunan. Mga katambay, ECQ na muli, no? I pray that you guys are safe and doing great. Super nakakapraning ang mga numbers ngayon. If na-update ka po sa balita, no? Grabe talaga, no? Nakakapraning, tama yung word na yon, no? Kaya please naman po, ha, mga katambay, mag-ingat po tayo. Sumunod po tayo palagi sa mga protocols, alright? Last year, when we first experienced ECQ, ang lahat ay nag-adjust. Mahirap, limited ang galaw, limited ang magagawa mo, and it seems like nag-cancel ang lahat. Apektado ang lahat. Nawalan ng trabaho ang ilan, nagsara ang mga negosyo, di ba? Huminto ang pagpasok sa school mismo, huminto ang mga gatherings gaya ng feast, no? Hindi tayo nagkikita-kita. At alam nyo, madami rin akong nadinig na nagsasabi na pati ang mga pangarap nila ay nag-cancel din. Nag-cancel din. Hindi na halos nila makita or malaman kung paano pa sila makakarating sa mga goals and dreams nila. Pero alam nyo yun, pet malu tayo eh. Pet malu tayong lahat mga katambay. Hindi tayo nagpatalo. Nag-adjust tayo. Naging resilient tayo. Kaya naman unti-unting umuusad na tayo patungo sa ating mga pangarap kahit na may pandemic. Nagawa natin ng paraan. Nagbago man ang setup, nagbago man ang sitwasyon, hindi tayo huminto. Kaya naman mga katambay, good job tayo. Alright? Good job ka dyan. Ipagpatuloy mo yan, ha? Good job. Kaya lang, eto na. Nung nagbalita na naman na may ECQ na uli, ay syempre hindi natin maiwasan na mag-isip na ang hirap na naman ito kasi alam na natin yung mangyayari, alam na natin yung epekto, no? The thing is, bumabangon na nga tayo, eh parang binabagsak na naman. Tumatayo ka na nga, kaya lang parang itinutula ka na namang pababa. Bad trip talaga to, oo. Nakaka-relate ka ba? Katambay, nakaka-relate ka ba dito na itong pandemic na ito ay parang isang detour sa buhay natin? Alam nyo, as I talk about detour, may kwento po ako sa inyo, ha? Isang araw, pauwi na ako ng bahay namin dito sa May Kawayan, no? And I am so tired after a very long day. Madaling araw na yung oras na yun, eh, no? At galing kasi ako sa isang event na naging part ang business namin. So, nagligpit. Ngayon, kailangan iuwi yung mga stocks, no? So, dala-dala ko lahat yun. Punong-puno yung sasakyan namin at ako lang ang mag-isang pauwi. Yung sasakyan ko talagang puno, no? Overflowing, kumbaga, no? At eto na, nung nalalapit na po ako sa aming bahay, no, may dadaanan na lang akong service road, eh, napansin ko, na, bakit ganun? Parang ang traffic. Tapos parang ang daming tao na naglalakad, no? Nagulat talaga ako. So, nung nakiisyoso ako, nagtanong-tanong ako, sinabi na yung service road pala ay biglang nagkaroon ng problema, kaya kailangan magkaroon ng construction, road construction. So, they need to close the whole road. So, pagod ka na. Alam mo yun, gutom ka pa. And, nako, perfect combination yun para mainis talaga, no? So, guess what? Inis na inis ako, madaling araw na, I think 2 a.m. na yun, no? Pero sinabihan naman ako ng kuya na, sir, meron pong detour. Tinuro niya kung saan ako dadaan, pwede po kayo dito dumaan, malalagpasan niyo po yung construction, makakauwi po kayo, yun sinabi. So, I tried it, no? Pagod na ako, ayoko namang umuwi uli ng Maynila, no? So, sinubukan ko, alam niyo, nagulat ako kung saan ako lumabas dahil hala, nalagpasan ko nga yung construction kung saan may ginagawa at ang lapit ko na dun sa aming tahanan. Nakauwi ako in short. Now, as I reflect on this mga katambay, I have considered this pandemic, this difficulty, this hardship, this thing na pinagdadaanan natin as a detour natin papunta sa ating mga pangarap. Yes, please listen mga katambay, detour ito. Itong pinagdadaanan natin ngayon. Because some would say na-cancel. It's like nagkaroon ng roadblock ang iyong destination papunta sa iyong mga pangarap, sa iyong mga goals sa buhay, sa iyong mga dreams, no? Pero I would like to believe, no, that this pandemic is actually more of a detour para sa ating lahat, no? At yan ang pag-uusapan natin today, no? Sabi nga natin na life is a journey. At sa journey na yon, maaring may mga under construction na daan, no? Kang matatahak or madadaanan, pero it does not mean that you have to stop whenever you will encounter a roadblock. Need mo lang dumaan sa detour. It's a different route, no? Maring ibang daan, hindi siya yung usual na dinadaanan mo, pero makakarating ka pa rin sa destination mo. And in today's episode, mga katambay, gaya na sinabi ko kanina, let's talk about the blessing of detours. We have started our new series talking about goals, no? Yun yung simula natin sa ating season 2. And hindi mo maiiwasan na along the way, there would be roads that will be unpassable. Hindi madadaanan as of the moment for some reason. We then need to take detours. And as I continue talking about detours, I need you to think about your current situation right now. Katambay, isipin mo yung sitwasyon mo ngayon. And then tignan mo kung andun ka ba ngayon sa detours ng buhay mo or maybe there's a detour na sa tingin mo ay kailangan mong i-take dahil may naka-encounter kang roadblock sa iyong buhay, sa iyong sitwasyon ngayon. Let's continue. Let me share today my reflection about detours as a blessing. Alam mo ba, katambay, na napakagandang blessing ng mga detours na ito sa buhay natin. You may not see it now or feel it now, but yes, maniwala ka, blessing yan. Allow me to share to you four blessings with regards to these detours. First, detours gives you a reason to keep moving forward. Ganda, no? Gaya ng kwento ko kanina, nagkaroon pa rin ako ng way para makauwi dahil may detour. Narating ko pa rin ang aking destination. And in life, if you feel that there's a roadblock dyan sa iyong dadaanan, don't stop, don't quit, don't entertain the thought na hanggang dito ka na lang dahil sa roadblock. Instead, look for detours. Look for new routes. Look for new na madadaanan. Alright? Do not quit. Naalala ko when this pandemic started, no? Super nahinto or na-lessen ang aking mga talking engagements. Alam nyo, back then, planado na yan ng ilang buwan. Sobrang may mga nakaschedule na ako and I'm really excited dahil yung iba sa province, no? First time ko yon, talagang magpe-plane ako, no? Nakakarating ako ng ibang lugar. Pero lahat yon nawala. Naka-set up na yon, naka-book na yan. Yung mga talks, yung mga retreats. pero naglahong parang bula dahil dito sa sitwasyon na pinagdadaanan natin ngayon. Pero there was a detour that God showed me. Nagkaroon ako ng extra time. And with that, I pursue a certification for coaching. I want to thank my wife for inspiring me and sharing that idea, that message sa akin, no? Naging way ang pandemic na ito para makakuha ako ng mga wisdom, makagain ng knowledge that I need in order to serve others better. Now I could coach people with regards to purpose, with regards to being successful with their goals, with regards to happiness, and yung recent ay confidence, helping them to be confident in life. I earned a certification and I am a master life coach now. Hindi ko makakamit itong mga to if that roadblock sa buhay ko did not happen. Now, masasabi ko po na mas equipped pa ako as I continue to pursue my destination or my dreams. Kaya buti na lang, no, na nagkaroon ng detour sa buhay ko, no? Ngayon, no, ito, tingnan mo yung podcast ko. Ngayon, nakakapag-coach ako because this podcast is also one way of coaching people. Kaya nga, gusto kong isipin na ang bawat episode dito is actually more of a coaching session. Yun ang ginagawa natin ngayon. So that's a blessing. Blessing ng detour na yun sa buhay ko. Second blessing ng detours. You learn new things when you take detours. Totoo naman. Nung hindi pa po uso ang Waze, alam nyo, nagre-rely lang ako sa aking driver's instinct. Nagre-rely ako sa pagtatanong. And of course, sa dasal na kapag papunta ako sa isang lugar na hindi ko alam, no? So whenever I would encounter a roadblock towards my destination, I would be instructed to take a detour. At dahil sa detour na ito, added knowledge ang mga ito. May mga bagong daan akong natututunan or nalalaman. Yan yung ibig kong sabihin. Alam nyo, isang araw nangyari po sa akin ito. Dito na yan actually sa lugar ko po dito sa Mekawayan, no? May dinaanan ako and then roadblock. Oh no, ito na naman, may ginagawa na namang kalsada, no? So pinili kong dumaan dun sa detour. Alam nyo, na-realize ko na meron palang malapit na bangko sa amin na alam nyo, ito yung bangko ko. Hindi ko na kailangang sa malayong lugar pa pumunta. At hindi ko po matututunan, madidiscover itong bangkong ito kung hindi ako nag-detour. Diba? Kaya naman ngayon, very helpful siya yung natutunan kong information and thank you Lord talaga sa detours. You see, may mga bagay tayong natututunan when we take detours. Third blessing that I want to share sa inyo mga katambay, detours would sometimes bring you to a better destination. Ay, gustong-gusto ko tong message na to, no? There was an article na nabasa ko po that meron daw pong isang babae. Nagalit na galit siya dahil on her way home, there was a huge traffic pa uwi sa kanila and only to find out na pagdating niyan sa nagiging cause ng traffic ay dahil may roadblock, may construction. Parang same nung kwento ko kanina, no? Galit na galit tong babaeng to and she was thinking of going home na lang. Going back na lang, hindi na siya tutuloy doon sa pupuntahan niya, no? Kaya lang importante kasi yung pupuntahan niya. At may tinuturo naman na detour, no? So, alam niyo, okay, sige, no choice, kailangan ko kasing puntahan. So, nag-tinake niya yung detour. And alam niyo, sobra siyang naging grateful dahil sinunod niya, pinuntahan niya, dinaanan niya yung detour. Bakit? Dahil naka-discover niya ang isang napakagandang park doon sa dinaanan niyang detour. At dahil doon sa na-discover niyang yon, alam niyo yun, binabalik-balikan niya na yon. Doon siya nag-me time, doon siya nagre-rest, doon niya dinadala yung pamilya niya, madalas na sila doon, no? And they gather together, they have fun, they laugh together, they tell stories, and they make beautiful memories. Dahil lang, no? Dahil lang, pinili niyang i-take yung detours. Mas naging solid pa ang relationship ng kanilang pamilya. Grabe, di ba? Better destination indeed. Mga katambay, think about it. Baka kaya hindi ka dun pinatuloy ng Diyos at dahil may mas magandang plano siya sa iyo. He wanted you to take the detour in order for you to realize that He got something better. Ang tanong ko lang, ano ang roadblock mo ngayon na dyan sa sitwasyon mo? A roadblock mo ba is yung nawalang trabaho? Or maybe a relationship na hindi nag-work? Or maybe an opportunity na hindi nag-materialize? Or maybe a plan na napako? Mga katambay, if you encounter these roadblocks, look for the detours. You ask God, you seek His guidance, and let Him show you where you need to go. Alright? Fourth blessing that I want to share sa inyo, blessing ng mga detours is this. Detours brings you out of your comfort zone. Ito na naman tayo sa usapang comfort zone. Ito ang dahilan kung bakit ang iba ay hindi na dumadaan sa detours. Uuwi na lang or iiwasan na lang or babalik na lang, no? Dahil kasi nakasanayan na nila yung daanan na yon. And the moment that they experience a roadblock, nagkakaroon ng change doon sa nakasanayan. A change doon sa usual routine. A change doon sa alam na nila. And when this happens, they think that it's an inconvenience. At yun ang problema. Ayaw mong tahakin ito dahil para sa iyo ito ay hassle. Pero ang totoo, ayaw mo lang dahil maaring hindi mo naman ito alam kasi, di ba? Wala ka pang knowledge, no? Dahil wala ka pa, hindi mo pa alam eh, no? Kaya baka kaya ka lang nagdadalawang isip, no? Tandaan natin mga katambay na nothing grows in your comfort zone. So if there's a detour in your life, go for it. Huwag kang matakot. Go outside of your usual routine. Alright? Sa iba naman, ito ha, take note. Sa iba naman kaya ayaw ng detour, ay iniisip nila na lalo lang silang mapapalayo or mapapatagal. Ang tanong ko po, bakit pa ang hilig nating magmadali kasi? Ba't pang hilig nating magmadali sa buhay? Kung gusto mo, mauna ka na. Diba? Remember that life is not a 100-meter dash. It's a marathon. Hindi ka dapat nagmamadali. I-enjoy mo ang buhay. I-enjoy mo ang journey. At kung sa journey mo ay kasama ang detours, well, i-enjoy mo rin yung mga detours na yan. Don't take life for granted dahil lang nagmamadali ka. All right? Now, I pray that this message has blessed you and helped you to really consider that detours are blessings. As I end, allow me, mga katambay, to share three quotes, no? First, from Kurt Warner, "The road to our dreams has many detours." And that is true. Naniniwala po ako dyan. Para bang parte siya. Oo, nagseset tayo ng goals, pero hindi mo maiiwasan na may mga detours kang kailangan tahakin. Another quote from H. Jackson Brown Jr. "See any detour as an opportunity to experience new things." Yeah, no? Parang yung isa sa mga diniscuss natin dito, no? Totoo nga naman po yan. And from Doug Larson, "Establishing goals is all right if you don't let them deprive you of interesting detours. Grabe, I love the word na ginamit niya. Interesting, no? Interesting detours. At syempre, hindi naman po ako magpapahuli, no? Detours are often wearing a mask, mga katambay. And under that mask are great lessons you learn in life. So consider detours as your blessings. Maraming salamat po mga katambay, and I pray, really pray that this episode would help you look at detours as a blessing. Please be a blessing also to others and share this episode to somebody, lalo na yung kilala mo na sa tingin mo ay, teka, nasa detour ito ng buhay niya or experiencing roadblocks ngayon, no? Maraming salamat po muli mga katambay. Be mightily blessed.